Ahoj babi, mohla bys nám na začátek říct něco o sobě?
No tak já se jmenuji Jaroslava Brabcová, narodila jsem se 19.10.1934 a většinu svého života jsem žila v Praze 8 Libni.
Kde jsi pracovala během roku 68?
Během roku 68 jsem byla učitelkou na prvním stupni.
A kde jsi byla učitelkou?
V Praze 9, Litvínovská 500.
Měla jsi ve třídě nějaké děti politických představitelů?
Pokud se pamatuju, tak neměla.
Takže to byly všechno normální děti.
Ano.
Dobře. Jak jsi vnímala začátek roku 68? Bylo patrné nějaké zlepšení vztahů se Západem?
No tak já se vzpomínám, že v té době jsem chodila na pokračování vysoké školy, zvláštní tělocvik jsem si vzala a prostě jsem jednou jsme šli na staroměstské náměstí, kde jsme měli kurzy tam v Týnském domě a stalo se, že jsme najednou viděli, že tam jsou nějaké manifestace a že je tam plno lidí a prostě to už bylo tak nějak okolo toho února, kdy určité nepokoje byly. Měli jsme takový nějaký pocit, že se něco děje. Jo? Měli jsme pocit, že i vycházejí články, které dříve nevycházely, že jsou volnější v divadlech, že jsou hry, které trošku narušovaly tehdejší režim a i písně, i zpěvy jsme kolikrát si přehrávali to, co jsme si jako jeden druhému nechali zaspívat nebo přehrávali na deskách. I v literatuře to bylo volnější a tehdy vycházelo spousty časopisů, které prostě měly za úkol tak nějak jako lidi sjednocovat. Přesně si teď nespomínám na ty názvy, ale vím, že v té škole i jako kantorky jsme se bavili o tom, že máme takový nějaký lepší pocit.
Takže bylo prostě znát, že je politická situace klidnější a celkově je klid.
Klid nebyl, ale tak nějak jako měli jsme pocit, že je něco ve vzduchu, i když jsme přesně neviděli, o co se jedná, nebo protože na té škole to bylo úplně odlišné od normálního života, že jo. To jako se dost politicky mělo pracovat a zkrátka noviny vycházely takové, že jsme si mysleli, že prostě se něco, že se děje, no.
A měla jsi štěstí na ředitele? Nebyl to nějaký zarytý komunista? Byl to normální člověk?
No tak já jsem měla velké štěstí, že tam pracoval ředitel, kterému tehdy bylo okolo 62 let a i okolo sebe jsem měla lidi, kterým jsem dost věřila. A tím, že jsme byli takzvaná jako slušná parta, že jsme si nezáviděli, že jsme měli stejně staré děti, stejně jsme prostě se dívali na svět, na kina, na divadla. Zkrátka ty názory se tam dost sjednocovaly. Neměli jsme pocit, že jsme obklíčeni nějakým prostě člověkem, který by nám chtěl uškodit. Na té škole byl klid.
A vnímala jsi, že to poznávají i děti, že se mezi nimi něco děje?
Ne. Já jsem teda měla první stupeň a tam absolutně jako nic se tam neprojevovalo, že by nějak bylo něco volnějšího. Je možný, že třeba na tom druhém stupni, tam v těch osmičkách a v těch devítkách, že bylo něco klidnějšího, ale, nebo prostě rozdílnějšího, ale na tom prvním stupni nebylo znát nic.
Mm. A teď jednu otázku mimo. Byly děti rády, když se 21. března znovu obnovil skautský oddíl Junák?
No tak to ti nemůžu říct, protože já jsem měla ty děti malé, jo. To tak nějak jako vůbec ne, jsme tam nevnímali.
Ale dostala ses do kontaktu i s těma staršíma dětma? Mluvila jsi s něma, nebo ne?
Ne, s něma jsme nemluvili, protože to, no prostě nemluvila jsem s nima. I když jsme, já nevím, měli společné besídky a všelijaký vystoupení a chodili se zpívat a měli jsme společný dny, takový sportovní dny, ale nějak na tohle to nepřišli vůbec, nepřišla řeč. Nepamatuju se aspoň na to.
Nebylo to poznat ani na první pohled?
Rozhodně ne, aspoň tam na té škole to vůbec nebylo znát.
Dobře, potom 30. března byl zvolen prezidentem Ludvík Svoboda. Znamenalo to pro normálního člověka něco?
No já bych řekla, že hodně. Pro takového člověka, který byl tehdy, že jo, v těch, by se řekl, nejlepších letech, tak jsme si doopravdy mysleli, že to vezme nějaký lepší obrat. V tom Svobodovi byla určitá pro nás záruka, že to není člověk, který by se nějakým způsobem moc angažoval přímo pro ten východ, i když nakonec on tam hodně nejen pracoval, ale tam to vlastně přišel po válce, že? A prostě měli jsme pocit, že to k něčemu povede.
Ty sama ses nějak politicky angažovala?
No, tehdy jsem se nějak ještě moc neangažovala, protože jsem měla poměrně malou dceru a hodně nemocného manžela, proto jako já jak říkám, žádná velká politická angažovanost tam nebyla. Zpívali jsme třeba, já nevím, na schůzích s dětma, já nevím, co ještě. Já tenkrát tu politickou angažovanost nějak nedovedu představit.
Takže vůbec nic si nedělala?
No tak já jsem vlastně byla na takových určitých vážkách, protože v té škole tam byl určitý režim, že? A muselo se, podle toho režimu se muselo pracovat. Ale vždycky jsem se snažila těm dětem říct ještě něco malinko navíc. A hlavně jsem jako si myslela, že vztahy jsou důležitější než nějaká politická kariéra, kterou třeba jsem slyšela, nebo viděla jsem v novinách, jak se některý lidi angažovali a tak, ale já jsem se vždycky snažila těm dětem říct, že je dobrý mít někoho, komu věřím, a do těch dětí jsem se to nějak snažila dostat.
Takže jsi se děti pokoušela vychovávat podle takové prvorepublikové školy, kterou tě naučili tvoji rodiče?
Ani to ne, ale víš, ono po té válce, člověk byl strašně rád a pamatoval si to, prostě nechtěla jsem dopustit, aby se stalo znova to, že by se lidi nenáviděli a že by lidi se zabíjeli. Jo? Pořád to ve mně bylo, i když už to bylo hodně let po válce.
A jak jsi užívala to uvolnění vztahů? Chodila jsi do divadla, navštěvovala jsi koncerty, nebo cestovala jsi?
No tak já jsem cestovala hlavně po těch lidových demokraciích, že protože nic jako podstatnějšího nebylo, ale dostala jsem se zrovna nějak v tom roce, ne, to nebylo. To jsme měli totiž chatu, a protože manžel byl dost nemocný, tak jsme jezdívali na tu chatu a prostě na to zahraničí to jako ještě nějak vůbec nebyla myšlenka, no, ale to bylo tou nemocí. Možno říct dědovou, že jo, to víš, kolikrát jsem ti to vykládala.
A děda sám, ten dělal co?
No tak děda, to byl člověk, který byl syn živnostníka a prostě řemeslníka, byl tiskař, ten pan Brabec, kterýho jsem vůbec nepoznala. A ten právě byl vychovaný v rodině katolické a zároveň taky mě někdy vyprávěli, jak chodil do toho junáka nebo skautu katolického. No ale já jsem si myslela, tak jsou to věci, které si on prožil, protože on byl 8 let starší než já, že skoro jiná generace než já. A tak jsem si říkala, tak dobře, prožil si to, ale v takovém nějakém našem vztahu se to neprojevovalo. Zrovna tak, jako on neměl žádný připomínky k tomu, že jsem učitelka.
A proč bych tomu měl mít připomínky?
No, protože se zna učitelky, a to se kouká do dneška, že jsou poplatní jenom režimu a že prostě jsou to lidi, kteří se dají ovlivnit, protože jsou zvyklí žít s dětma. a dobře se ovládají učitelé, víš? A to byl názor, který prakticky trvá až do dnes.
No a teď se dostáváme do srpna. Tam bohužel byl celý proces pražského jara přerušen. Jak to člověk prožíval, když najednou přijelo vojsko a obsadilo ulice Prahy?
Františku, já když si vzpomenu, jak my jsme byli na chatě ten týden, ač končili prázdniny a my jsme ten předposlední týden nastupovali, že ho, do zaměstnání. A vím, že jsme přijeli z chaty a že no, tak jsme normálně všechno v pořádku. A najednou ve 4 hodiny ráno, toho 21. srpna, mě moje maminka, babička Vodičková, volala úplně s hrůzou ve 4 ráno: Jarko, prosím tě, nelekni se, obsadili nás Rusové. Jo, což byla pro mě tak strašlivá zpráva, já jsem se z toho nemohla nějak vůbec zpamatovat, protože v tom 45. roce, doopravdy, když přijeli Rusové, tak to zase já byla zcela šťastná, že vůbec můžu vylézt nahoru ze sklepa a že už bude svoboda, jo, že zkrátka se nemusím bát, že bude nějaký nálet, že bude co k jídlu, protože za války, i když mě bylo těch 11, tak už jsem taky dost chápala, taky jsem se bála o ty svý lidi. No a teď, když ta maminka mě zavala, prosím tě, nelekni se, nebo neboj se, přijeli Rusové, tak jsem si to vůbec nedovedla představit, co se mohlo stát. A hned manžel, tedy dědeček tvůj, ten taky se nějak z toho vyděsil, a protože už byl tenkrát dost doma, jo, chodil velmi málo do práce kvůli té své nemoci, tak pustil na televizi pochopitelně a v té televizi se najednou začali tam říkat, jako, že už, že se něco děje, jo? Že prostě přistávají letadla na Ruzyni. A teď, ale byli jsme takový nějaký z toho celý špatný. I ta babička, která nakonec už byla starší, tak se nějakým způsobem bála všeho. Protože když se najednou stane, že tě obsadí nějaký vojsko, tak máš strach, jo, a myslíš si, že bude válka. To mě pořád děsilo celý ty leta, prakticky mě to děsí dodnes, když ty nakonec víš, když zahoukají sirény a jak jsem stará, takže mám prostě pocit něčeho, že se něco děje, to v tom člověku zůstane. A teď ještě dál o tom jsme se dívali na tu televizi, jo. No a Brabec, protože on měl takový velmi dobrý rádio, tak hned začal prostě ty zprávy z toho rádia sledovat a tam byly ty rádia i ta televize ještě nebyla v toho 21. ráno obsazená. Z té televize se to vysílalo, že prostě tak, jak to ty lidi tam prožívali, taky tu takový ten strach a to neštěstí, že nám někdo zase bere to, co jsme si mysleli, že jsme si v tom pražském jaru zasloužili, tak to byl hrozný pocit úplně.
A asi v tom bylo i to, že to byly zrovna Rusové, kdo nás přišel obsadit.
Přesně to je ono, přesně to si správně řekl, protože my jsme doopravdy v tom 45. roce měli pocit, že jsme byli, neměli pocit, ale ta Praha byla prakticky osvobozená. My jsme neviděli, že to je za podmínek, že musí Američani zůstat na té linii v Plzně, že? A prostě, že tam ty Rusové přijeli a my jsme tenkrát doopravdy byli vděční za to. Já je pořád kluky vidím, jak přijeli a byli unavení, protože jeli z toho Berlína. Byli špinaví, byli z odvoleje, lehali si na ulici a spali tam. No, to víš, byli mezi nimi jak dobrý lidi, tak zlí lidi, protože některý taky dělali psí kusy, že jo, teď to víme nakonec, že třeba kradli, ale co jsem se já setkala s těma hochama, Sajenko, Suchynin a Kolesníkov se jmenovali. To si teď vzpomínám, tak jsme se s nima vyfotili, ale musím říct, že to byli jako ne důstojníci, ale prostě, že to byly šarže tyhle ty tři, jo, co jsme se s nima fotili. No tak teď jsem odbočila strašně daleko. No a právě proto, když potom to bylo toho v tom srpnu, no prostě byl to úplnej trhák pro nás. Jo. Nemohli jsme se s tím nějak smířit a takových lidí byla spousta.
A vy sami jste nebyli v ulicích, vy jste byli schovaní doma?
My jsme byli doma, ale ne proto, že bychom se nechtěli nějak shromáždit, ale ty Vysočany a ta Libeň byly takový jako dost odlehlý. Tyhle věci se všechny odehrávaly na Staroměstském náměstí a na Václaváku a takový ty všelijaký u rozhlasu. Jo. To jsme viděli, co se tam děje, když to ještě pořád pouštěli, jo, protože asi do 2 hodin odpoledne hrála normální televize česká a pak tam na to nějak skočili a prostě oni se stěhovali, ta televize, a vysílali z jiných pracovišť než z té hlavní televize, jo, a z rozhlasu taky.
Mě by zajímalo, jak vypadal v tu chvíli přenos televize a rádia.
No, jak to vypadalo? Byly to záběry, které jsme mysleli, že se děje něco ve filmu, že to je nafilmovaný. My jsme to prostě nechápali, že se to může stát. Že tam najednou přijede auták, jo, a tlačí do lidí. A teď lidi s vlajkama a prostě s transparentama tam chodili a snažili se jim vysvětlit, že nejsou v zemi, která se bouří. Ty lidi, ty Rusové, většina, ty vojáci, ty to nevěděli vlastně, ty ani někdy nevěděli, kde vůbec jsou. Tím to neřeklo to velení, prostě šli na spouru. Jo? Takže oni byli překvapení, že tam jim lidi ukazují, že prostě se nic neděje. Jo? Že to byl pro ně taky šok. Taky jsem si vzpomněla, že jedna nahrávka tam v tom, co Brabec nahrával, byla, že prostě přijeli s nějakým tankem nebo autákem, nějakým jipem do jižních Čech, do vesnice, kde chtěli vodu kluci vojenský, že jo, no, prostě vylezli ven a nikdo z té vesnice jim nic nedal, protože to brali jako okupaci a ten chlapec tam seděl a plakal. Protože nevěděl, co udělal, co zlýho udělal vlastně, že nikdo mu neřekl, že vlastně my jsme byli svobodná země a že oni tady udělali vlastně okupaci.
No a druhý den, když už se člověk tak nějak zpamatoval z toho prvního šoku, jaký to bylo?
No tak nám to trvalo dlouho, my jsme prakticky... To víš, lidi jsou divní. Když je taková nějaká věc, že je nebezpečí třeba války nebo nějaké útoku, tak lidi se vrhli taky na nakupování mouky, chleba, prostě voleje to, co bylo. A my jsme si, jak jsme byli takový, ale vyvedený z míry, tak jsme si nešli ani pro chleba. Musela přijet maminka z Vysočan a říká, prostě vy tady nic nemáte, my jsme z toho byli úplně s tím Brabcem vyšitý, no. Já nevím, jak bych ti to řekla jinak.
No a potom následující dny protesty, zúčastnili jste se jich?
My jsme prakticky seděli doma a poslouchali, je to strašný, že to teďka takhle řeknu, ale protože ten Olda byl nemocnej, prostě blbě se mu chodil, tak nikam jsme nechodili, prostě nějak tak jsme pořád čekali, co se vyvine a ono to vlastně trvalo přes týden, že jo, než se to tak nějak trošku usadilo a maminka tenkrát měla ještě prázdniny a měla nastupovat do jazykovky. Máma byla ve 2. třídě tenkrát. A měla nastupovat do jazykovky, kde se taky učila ruština. Jo? Jako jazyk. A my jsme uvažovali, jestli vůbec tu jazykovku jí tam máme dát, když se tam ta ruština učí. Ale pak jsme si říkali, tak bude mít ještě angličtinu nebo němčinu vlastně tenkrát. Tak jsme si řekli, no tak dobře, tak udělala zkoušky, tak jak tam chodí.
No a teď to hlavní, je jasné, že to byla ohromná změna, ta první a druhá polovina roku. Ale v čem? čem byla pro tebe ta změna největší, v čem byla hlavní?
Nad tím musím trošku přemýšlet. My třeba ta škola, kde jsem měla nastoupit tam nahoru na ten prosek, tak to byla nová škola. A my jsme si telefonovali ty kantorky, který jsme se znali z dřívějška, a řekli jsme si, že se tam půjdeme podívat druhý nebo třetí den a uděláme to tak, aby ta jako škola byla, že se to tam, že to tam je plný, protože se říkalo, že Sověti potřebujou objekty, aby je obsadili, a my jsme se báli, aby tam jako do té školy taky nevlítli a neobsadili si to. No tak jsme tam tenkrát šli a prostě nic se tam nedělo na tom proseku. A je to tak, já nevím, prostě měli jsme pocit, že něco neděláme, ale že snad jako něčemu zabráníme, ale stejně nešlo zabránit ničemu v tomhle tom. Ta síla byla taková, že prostě ty lidi, kteří se v tom hodně angažovali, tak by ti to stejně řekli. Ta síla byla tak strašná a ten tlak, že bylo málo kdy by se něco dalo udělat proti tomu. Takže to je třeba zbabělo, co teďka říkám. Jo, ale fakt je, že mělo by to taky, víš, taková nějaká organizace, kdyby to člověk věděl, možná, že ty lidi, který už jako s tím počítali a taky byli mladší. Já se akorát pamatuju, že co se okolo toho korábu dělo, že první, co bylo tam, tak jako počin byl, že se smazávaly cedule, tedy ulice, aby nevěděli, kudy mají chodit nebo kudy mají jezdit, jo. Ty auty, tanky a ty, prostě ta armáda. Jo? A taky se jednou stalo, a to byl pro mě hrozně nepříjemný dojem, že místo, aby jela taková celá kolona, oni totiž jezdili večer po Praze. Jo? A já jsem se z korábského okna, to ještě bylo vidět až nahoru na ohradu, tam byla silnice a teď jsem viděla, jak ty světla tam jedou a je celá kolona, jak jede. Prostě večer byl to hrozný pocit úplně. Prosím tě, já bych jenom ti chtěla říct, že když člověk se vypadá úplně jako, že se ničeho nezúčastnil, no totiž po tolika těch letech i vznikly myšlenky, že se to mohlo organizovat úplně jinak, ale tím, že jsme nebyli jeden s druhým tak sepjatý nebo prostě dohromady daný, tak proti tomu nešlo nějakým způsobem, protože já si to nedovedu představit.